Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Utorak je 6. novembar, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 7. oktobra, nakon čega počinju teći rokovi za sazivanje sjednica novo izabranih saziva zakonodavnih tijela na svim nivoima. Analitičari podsjećaju da su političari odavno počeli da trguju pozicijama.
Svako od njih gleda svoje interese, da ih uopće ne zanima šta građani trebaju ili žele i da su spremni zbog nekih interesa svojih i uskog kruga ljudi oko njih da nekako drže kao taoce sve građane i te predstavnike nacija čijih zaštitnicima se oni predstavljaju.
Potpisan regionalni okvirni plan za pronalaženje nestalih tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Matthew Holiday za Radio Slobodna Evropa kaže:
Potpisivanje okvirnog plana kako bi se rešio problem 12.000 nestalih u regionu je velika prekretnica ka osnaživanju regionalne saradnje, saradnje među državama pogođenim ovim pitanjem. Ovo je skoro pa novi početak.
Slovenski mediji objavili detalje tužbe pred sudom Evropske unije, u kojoj Hrvatsku tuže da neprimjenjivanjem arbitraže o granici krši evropsko pravo. Službenih reakcija Hrvatske za sada nema, prvi komentari stručnjaka podijeljeni.
Čini mi se da slovenska cijela ta tužba polazi sa stajališta da je granica utvrđena i da je arbitražna odluka na snazi.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti za utorak 6. novembar.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je konačne rezultate opštih izbora. Odluku o primjeni popisa iz 1991. ili iz 2013. godine CIK će donijeti u narednom periodu, a u skladu sa, kako su rekli, zakonom i svojim nadležnostima. Predsjednik CIK-a Branko Petrić kazao je kako su potvrđeni mandati svim osim za pojednog poslanika za parlament federacije i Narodnu skupštinu Republike Srpske. Situacija u Bosni i Hercegovini nakon opštih oktobarskih izbora biće predmet rasprave na predstojećem sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica Evropske unije, saznaje Radio Slobodna Evropa iz dobro obaviještenih izvora. Riječ je o insistiranju Hrvatske da se o Bosni i Hercegovini raspravlja na ministarskom nivou, a ovu inicijativu su podržale zemlje koje pripadaju Višegradskoj grupi. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko podnio je izvještaj generalnom sekretaru UN-a o provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Iako su međunarodni posmatrači definisali da je izbore obilježio istinski takmičarski duh, tokom prethodnih mjeseci došlo je do zabrinjavajuće eskalacije retorike, kojom se pozivalo na podjele, uključujući govor mržnje i zastrašivanje birača, naveo je Incko između ostalog u izvještaju. Predsjednik Demokratske fronte i novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić boravio je danas u Zagrebu. Ured predsjednice Republike Hrvatske nije upoznat sa boravkom gospodina Željka Komšića u Hrvatskoj, odgovoreno je Radiju Slobodna Evropa na naš upit povodom vijesti da je Komšić u tom gradu. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je u Prištini da je uspješan dijalog Beograda i Prištine i njegovo okončanje jednim zajedničkim sporazumom neophodno za postizanje mira, stabilnosti i sigurnosti na Zapadnom Balkanu, kao i za njegovu evropsku perspektivu. Predsjednik Kosova Hašim Tači kazao je da ni jedan sporazum sa Srbijom neće imati smisla bez recipročnog priznanja i članstva Kosova u Ujedinjenim narodima. Bez sporazuma, dodao je on, ni Kosovo ni Srbija neće imati sigurnu evropsku budućnost. Vlada Kosova usvojila je odluku o uvođenju zaštitnih mjera za uvoz svih proizvoda koji se proizvode u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Mjera podrazumijeva taksu od 10% na sve proizvode koji se uvoze na Kosovo, a porijeklom su iz ove dvije države. Evropska unija zatražila je hitno razjašnjenje o, kako su naveli, neočekivanoj odluci vlade Kosova da uvede povećanje taksi na 10% za uvezene proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Vijesti iz svijeta.
Dvije godine nakon što je izabran američki predsjednik Donald Trump, američki glasači danas ponovo glasaju kako bi izabrali nove članove predstavničkog doma i senata, a svjetski mediji razmatraju šanse za mogući povratak demokrata i preuzimanje jednog od dva doma kongresa.
Amerikanci će birati svih 435 članova predstavničkog doma i 35 od 100 članova senata, kao i guvernere u 36 od 50 američkih država te njihove parlamente. Od tih 36 država u 26 su na vlasti republikanci. Da bi stekli većinu u predstavničkom domu, demokrate moraju da oduzmu najmanje 23 mandata republikancima. Uprkos šansama koje im daju istraživanja javnog mnjenja, demokrate su oprezne. Istorija je na strani demokrata. Stranka aktualnog predsjednika uglavnom gubi izbore za predstavnički dom na sredini njegovog prvog mandata, a i ankete su tokom većeg dela 2018. godine davale prednost demokratskoj stranci. Očekuje se rekordna izlaznost, najveća od 1966. godine. Ishod ovih izbora je važan i zbog zauzimanja pozicije za predsjedničke izbore 2020. godine.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da se Europa neće moći braniti bez prave evropske vojske i upozorio na porast nacionalizma. On je to rekao u intervju za Europa 1 i dodao da suočeni sa Rusijom na granicama koja je pokazala da može biti prijeteća, Evropljani moraju imati Europu koja brani sama sebe i ne zavisi od Sjedinjenih Država. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je tokom iznenadne posjete Kabulu pozvao talibanske pobunjenike da učestvuju u pregovorima o okončanju 17 godina dugog rata u Afganistanu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu potvrdila rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 7. oktobra, nakon čega počinju teći rokovi za sazivanje sjednica novoizabranih saziva zakonodavnih tijela Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine te kantonalnih skupština. Analitičari vjeruju kako će formiranje vlasti biti brže na kantonalnim nego na entitetskim nivoima. Također podsjećaju da se na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni uveliko trguje sa pozicijama, te da je u toj državi blokada metod za stvaranje koalicija. Slušamo Dženanu Karabegović.
Za proteklih mjesec dana već se formirala neka vrsta blokova koje sa jedne strane predvodi SDP i sa druge stranka demokratske akcije kada je riječ o Federaciji BiH, dok u Republici Srpskoj na iznenađenje mnogih veliki dio članova SDS-a želi ući u koaliciju sa SNSD-om. Analitičari vjeruju kako će formiranje vlasti brže teći na kantonalnim nivoima za razliku od entiteta gdje će se, kako ističu, trgovati. Analitičarka Ivana Marić podsjeća da se na BiH političkoj sceni uveliko trguje sa pozicijama, te da je u ovoj državi blokada metod za stvaranje koalicija.
Mi imamo koalicione partnere koji jako ružno govore jedni o drugima, koji napadaju jedni druge i ponašaju se kao da su opozicija, a ne vlast u toj koaliciji. I njihov onda jedini način da proguraju te svoje zahtjeve je blokada. To u stvari pokazuje da su to samo čisto matematičke koalicije, da svako od njih gleda svoje interese, da ih uopće ne zanima šta građani trebaju ili žele.
Interesna trgovina, kako ovdašnje razgovore o koalicijama naziva profesor Esad Bajtal, traje već više od 2 decenije u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, na BiH političkoj sceni je ona prisutna konstantno, uprkos tome što se zna dešavati da se u javnosti iznose jedni stavovi, a u praksi se pregovara o nečemu drugom.
Jer je među vrijeme raznih različitih kontradiktornih izjava iskorišteno upravo za tu vrstu pijačnog tajnog dogovora, odnosno interesne trgovine, koja tim lažnim partijama ili strankama, odnosno krimi interesnim etnogrupama, odgovara.
Za Žarka Papića, direktora inicijative za bolju i humaniju inkluziju, nakon što budu objavljeni konačni rezultati izbora, neće biti smetnje da vlast bude formirana u kantonima. Kako ističe, ubjeđen je da će građansko orijentisane stranke koalirati u Tuzlanskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo. Ono što za Papića predstavlja apsurd su trgovine položajima, ali i prijetnje koje dolaze iz pojedinih političkih stranaka.
Ministar unutrašnjih poslova Federacije na mogućnost da SDA ne bude u vlasti u kantonu Sarajevo kaže da oni to neće gledati skrštenih ruku, to kao da se najavljuje puzajući državni udar. Državni udar je i promjena volje glasača na način koji je potpuno ilegalan, dakle kupovinom glasova, ucjenjivanjem i za razne druge načine.
Na naše pitanje zbog čega stranke koje su na vlasti manje više u Bosni i Hercegovini skoro 3 decenije prijete i da li time dokazuju kako imaju moć, Papić odgovara.
Ta sila je rezultat većite vlasti nacionalnih partija koje naravno u tih 20 godina akumuliraju toliko realne moći za uzimanjem pozicija u institucijama sistema, a onda financijske moći preko namještenih tendera, da je to stvarno sila. To je jedan aspekt, a drugi aspekt je užasan strah da će se ta pozicija izgubiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnici institucija nadležnih za traženje nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji danas su u Hagu potpisali okvirni plan koji sadrži konkretne korake u cilju jačanja njihove saradnje i efikasnijeg traženja nestalih u regiji. Kroz niz konkretnih aktivnosti na koje se obavezuju potpisnice, plan bi trebao da pomogne u rješavanju slučajeva 12.000 osoba koje se i danas vode kao nestale. Mila Đurđević razgovarala je tim povodom sa šefom programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe, Matthewom Holidayem.
Potpisivanje okvirnog plana kako bi se rešio problem 12.000 nestalih u regionu je velika prekretnica ka osnaživanju regionalne saradnje, saradnje među državama pogođenim ovim pitanjem. Ovo je skoro pa novi početak u smislu unapređenja multilateralne saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Kosova po pitanju rešavanja sudbina nestalih. Okvirni plan je iskorak kako bi se prevazišle tehničke poteškoće. Cilj je učiniti da brojne odgovorne institucije rade zajedno, da im se pomogne da rade bolje, da pronađu zajednička rješenja za zajedničke probleme na svim stranama.
Koliko se ljudi i dalje vodi kao nestalo na prostoru bivše Jugoslavije?
Posle svih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, govorimo o sukobima u Bosni i Hrvatskoj i na Kosovu, oko 40.000 ljudi je registrovano kao nestalo. Do danas, 2/3 slučajeva je rešeno, što je izuzetan uspeh koji pokazuje da je proces bio veoma efikasan. Međutim, oko 12.000 ljudi se i dalje vode kao nestale osobe u čitavom regionu. Najveći broj njih je u Bosni i Hercegovini, između 7 i 8.000. I dalje imamo oko 2.000 nestalih tokom sukoba u Hrvatskoj i sličan broj iz vremena sukoba na Kosovu 98. i 99. godine. Dakle, čak i ako su postignuti izuzetni rezultati u regionu u posljednjih 20 godina, za porodice ovih 12.000 ljudi, koji se i dalje vode kao nestali, još je puno posla koji mora biti urađen.
U Bosni je od 30.000 slučajeva nestalih osoba rešeno oko 23.000. U jednom od svojih autorskih tekstova naveli ste da je proces u Bosni bio usmeren na pronalaženje nestalih osoba, a ne na pronalaženje nestalih iz neke određene zajednice, što je i dovelo do visokog procenta rešenih slučajeva. Moram sada napraviti vezu sa Srbijom i Hrvatskom. Dve zemlje su potpisale više dokumenata o zajedničkom radu na rešavanju problema nestalih osoba. Šta se može naučiti iz primjera Bosne u ovom slučaju?
Bosnia in this case.
Mislim da je potrebno veće poverenje između Beograda i Zagreba i to je ono što se nadamo da će biti rešavano kroz implementaciju okvirnog plana. Iskreno, nije da su Beogradu ili Zagrebu usvojili diskriminatorni pristup, niti da samo traže svoje građane. Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije traga za osobama koje su imale prebivalište u Hrvatskoj, dok Komisija za nestale osobe Vlade Hrvatske traga za svim državljanima Hrvatske bez obzira na to da li su oni bili Hrvati iz Hrvatske ili Srbi iz Hrvatske. Tako da mislim da ovo pitanje diskriminacije može biti varljivo.
Kada govorimo o rešavanju problema nestalih osoba, na koji način, na osnovu vašeg iskustva sve ove godine, rešavanje ovog problema može pomoći sveukupnom dijalogu Beograda i Prištine u smislu normalizacije odnosa?
Veliki broj nestalih osoba u sukobima na Kosovu na obe strane je svakako velika prepreka normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i upravo zbog toga i očekujem da počne da se rešava problem nestalih i da se identifikuje što je moguće više osoba koje su nestale u sukobima na Kosovu. Mislim da bi to na neki način olakšalo proces normalizacije odnosa. U tom smislu, rešavanje problema nestalih ima veliki značaj.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slovenski mediji objavili su detalje slovenske tužbe protiv Hrvatske pred sudom Evropske unije, u kojoj Hrvatsku tuže da neprimjenjivanjem arbitraže o granici krši evropsko pravo. Službenih reakcija s Hrvatske za sada nema, a prvi komentari stručnjaka su podijeljeni. Od toga da Slovenija nema šanse do ocjene da bi u slučaju da sud presudi protiv Hrvatske, to bio politički najbezbolniji način da Hrvatska prihvati odluku arbitraže, pripremio Eni Zebić.
Hrvatska neprimjenjivanjem arbitraže o granici sa Slovenijom krši pravo Evropske unije. Glavna poruka slovenske tužbe protiv Hrvatske na sudu Evropske unije u Luksemburgu. Kako prenose mediji, Slovenija tvrdi da Hrvatska takvim postupanjem odbija vladavinu prava, spriječava Sloveniju da na svom teritoriju provodi pravo Evropske unije i da krši uredbu Evropske unije o ribarskoj politici, među ostalim i kažnjavanjem slovenskih ribara. Podsjetimo, Hrvatska je izišla iz arbitraže oko granice sa Slovenijom kada se ustanovilo da su se slovenska predstavnica pred arbitražom i slovenski član arbitražnog sudišta dogovarali kako utjecati na ostale arbitražne suce da bi presuda bila u korist Slovenije. Hrvatska iz arbitraže izišla, a arbitražni sud je nastavio sa radom i donio presudu koju Slovenija prihvaća, a Hrvatska ne. Zamjenik ministrice vanjskih poslova u Milanovićevoj vladi, a sada socijaldemokratski potpredsjednik vanjsko-političkog odbora Sabora Joško Klisović, za naš program podsjeća da je sud Europske unije nadležan samo za rješavanje pitanja kršenja pravne stečevine Europske unije među državama, pa su slovenski argumenti u tužbi nategnuti u tom smjeru kako bi se omogućilo da sud bude za ovu temu nadležan.
Čini mi se da slovenska cijela ta tužba polazi sa stajališta da je granica utvrđena i da je arbitražna odluka na snazi, što nije tako. Prema tome, ne mogu se onda iz te činjenice konstruirati argumenti da, ne znam, hrvatska policija krši akih vraćanjem hrvatskih ribarica ili zaustavljanjem slovenskih ribarica. Tako da mi se čini da Slovenija nije baš ni samo uvjerena da Hrvatska krši aki, ali to je nužno potrebno dokazati kako bi osigurala nadležnost suda u Luksemburgu. I to mi se čini da je jedini smisao svih ovih argumenata koji su iznijeli tamo. A ja mislim da su oni vrlo, vrlo tanki, odnosno klimavi i da neće proći.
Dobar poznavatelj hrvatsko-slovenskih odnosa, novinar Novog lista Denis Romac, za naš program podsjeća da se Europska komisija ne voli miješati u svađe svojih članica, da je po donošenju arbitraže njihov stav bio da je valje poštivati, ali kada je njihova pravna služba kasnije kazala da bi trebalo podržati slovensku tužbu, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker se na to oglušio. Postupak bi pred ovim sudom trebao biti gotov do početka 2020. a bitnu će odluku sud donijeti mnogo ranije. Naime, je li ta tužba uopće pravnim rječnikom rečeno dopuštena i je li ovdje uopće riječ o kršenju europskog prava, kaže naš sugovornik.
Na što je inače predsjednik Europskog suda ukazivao prije nekoliko mjeseci kad je posjetio Zagreb i Ljubljanu, dakle upravo je to tvrdio da u ovom slučaju nije riječ o kršenju europskog prava i da bi Slovenija trebala obratiti sudu na drugačiji način pozivajući se na druge članke europskog ugovora, međutim slovenska strana to tada nije prihvatila.
Odluka ovog suda je obavezujuća, naglašava Romac, a moguća odluka da Hrvatska jest kriva i da mora primijeniti arbitražu uopće ne mora biti loša po Hrvatsku, jer kaže ni sama arbitražna odluka nije tako loša za Hrvatsku.
Dapače, u većini spornih graničnih točaka ona zapravo puno više ide na ruku Hrvatskoj nego Sloveniji, ali zbog poznatih političkih razloga zapravo vlada u Zagrebu nema hrabrosti to priznati i prihvatiti i implementirati takvu odluku.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Uoči sutrašnjeg centralnog skupa kojim javnost nepoznata organizacija Srpski narod Boke proslavlja oslobođenje Boke i ujedinjenje, u Budvi je organizovan simpozijum o završetku Prvog svjetskog rata.
Poslije proboja Solunskog fronta, a po odluci Međusavezničke komisije u Versaju, 7. oktobra 1918. godine, donijeta je odluka da savezničke snage okupiraju Crnu Goru.
Šabac, udaljen 80 km od Beograda, izdvaja čak 7% iz svog budžeta za kulturu.
Šabac je primjer grada koji potvrđuje da se velike stvari mogu događati i u takozvanim manjim sredinama, i to je onaj najlepši primjer takozvane decentralizacije kulture.
U Sarajevu se održava 3. forum inovacije i tehnologije Unlimited u kojem učestvuju zemlje centralne i jugoistočne Europe i Kine. Na forumu učestvuju i mladi inovatori i IT stručnjaci iz 20 zemalja.
Treba prije svega razmišljati da vi možete iz svoje kuće promijeniti svijet. Dakle, danas ne morate otići ni u Kaliforniju, ni u Kataloniju da biste bili vrhunski stručnjak. Vi to možete pokazati, naprosto tehnologija omogućava da komunicirate sa svijetom i da dobro živite ako imate talenat i ako znate.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
uoči sutrašnjeg centralnog skupa kojim javnosti nepoznata organizacija Srpski narod Boke proslavlja oslobađanje Boke i ujedinjenje, u Budvi je organizovan simpozij o završetku Prvog svjetskog rata. Prvog dana o istorijskim okolnostima i posljedicama tog događaja po Crnu Goru na različite načine govorili su istoričar Šerbo Rastuder te akademik Zoran Lakić. Jasna Vukićević prenosi detalje.
Crna Gora se u Prvom svjetskom ratu borila na strani pobjednika, no njihove odluke te lakomislena politika crnogorskog državnog vrha i kralja Nikole pokazat će se katastrofalnim po Crnu Goru, kazao istoričar Šerbo Rastuder na simpozijumu koji je u Budvi organizovan povodom završetka Prvog svjetskog rata.
Da je Crna Gora žrtvovana od strane saveznika postalo je jasno već pri kraju rata. Umjesto da se poput srpskog kralja Petra I vrati u svoju zemlju kao jedan od saveznika, kralju Nikoli je praktično bio onemogućen dolazak iz Francuske, gdje je u Neiru kod Pariza bio smješten crnogorski dvor i vlada. Poslije proboja Solunskog fronta, a po odluci međusavezničke komisije u Versaju, ovo naglašavam, dakle po odluci međusavezničke komisije u Versaju, 7. oktobra 1918. godine, donijeta je odluka da savezničke snage okupiraju Crnu Goru.
Akademik Zoran Lakić je mišljenja da je srpska vojska oslobodila Budvu, iako zvanična historiografija govori o tome da se austrougarska vojska povukla prije njenog dolaska u grad. Lakić je komentarisao plakate sa natpisom Nikad više 1918. koji su nedavno osvanuli u nekoliko gradova kao reakcija na bilborde kojima se veliča navodno srpsko oslobađanje Budve.
Dakle, ne prihvatamo ni priču da su naši okupatori došli bezmalo kao turisti i da su se kao turisti samovoljno vratili. Istina je da su ih naši preci protjerali sa ovih naših prostora u veličanstvenoj borbi koja je krunisana oslobođenjem i ujedinjenjem 1918. godine. To su dva nerazdvojna procesa. Po njoj se ona pamti i obilježava, a ne po nestanku Crne Gore kao samostalne države.
Akademik se osvrnuo i na božićni ustanak s kraja 1918. s ciljem poništenja odluka Podgoričke skupštine, koji su podigli protivnici prisajedinjenja Crne Gore sa Srbijom. Prema mišljenju Lakića, riječ je o pobuni manjih razmjera.
Ona se može lokalizovati na Nikši Cetinje, eto tako, ja ne bih je dalje ni širio, možda po neko drugo selo iz nekog drugoga sreza. I ta pobuna ne traje dugo.
Simpozijum o historijskom kontekstu Prvog svjetskog rata organizovan je dan uoči centralne proslave i višednevnog programa koji organizuje javnosti nepoznata organizacija pod nazivom Srpski narod Boke. Nezvanično, organizatori su prosrpske i proruske partije i NVO koje negiraju nezavisnost Crne Gore, a završetak Prvog svjetskog rata proslavljaju kao ujedinjenje Crne Gore i Srbije, čime je Crna Gora izgubila nezavisnost, kraljevinu i crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Šta imaju zajedničko Island i Šabac? Pretpostavljeni većinski odgovor bio bi vjerovatno da ta dva geografska entiteta zajednički nemaju ništa. Odgovor međutim nije tačan. Zajedničko gradu u zapadnoj Srbiji, udaljenom 80 km od Beograda i najsjevernijoj vikinškoj državi, je to da za kulturu izdvajaju čak 7% iz svojih budžeta. Slušamo Branku Trivić.
6 godina od dolaska Srpske napredne stranke na vlast, samo je Šabac od 26 gradova u Srbiji ostao grad koji partija Aleksandra Vučića nije osvojila. A za to što grad odvaja 7% budžeta za kulturu i 21% za obrazovanje, nesumnjivo je najzaslužniji gradonačelnik Nebojša Zelenović iz opozicione koalicije Zajedno za Srbiju.
Taj iznos od 7% gradskog budžeta, što je negde oko 210 miliona dinara godišnje, dakle malo manje od 2 miliona evra godišnje, odlazi na kulturu, je pitanje naše odluke kako društvo želimo.
Kaže Zelenović za Radio Slobodna Evropa.
Mislim da su građani o tome odlučivali na izborima 2016. Dakle, odlučivali su o tome da li žele da imaju više novca za kulturu, da li žele da imaju bolju školu. Sa druge strane su imali ponudu u vidu jednog čoveka koji će odlučivati o svima njima. 0,6% za kulturu koliko se odvaja u republičkom budžetu i nikakvu izvesnost šta će se dešavati u budućnosti u gradu u kom žive.
Srbija zapravo za kulturu odvaja i manje nego što Zelenović kaže, jer 0,2% od ukupnog iznosa odlazi na informisanje. Da bi se dakle suma od 0,4% budžeta za kulturu videla, gotovo bi se morala staviti pod mikroskop. Rezultat je to tretiranje kulture kao nepotrebnog troška i rasipanja. O tome svedoči i šabački gradonačelnik.
Mi smo imali jednu snažnu polemiku u gradu pred te izbore kada su predstavnici Srpske napredne stranke govorili da mi u svemu moramo da se ugledamo na Republiku. Jer oni su rekli da je kultura i 7% za kulturu da je to luksuz. Mi smo rekli ne, to nije luksuz, to je naša nasušna potreba.
I dok centralna vlast svojim građanima na kulturi toliko zakida, grad Šabac želi da svake godine bude Vinaverovska prestonica evropske kulture. To je izjavio gradonačelnik Nebojša Zelenović prošle godine kada je osnovana ustanova čija je misija promovisanje i unapređenje kulture, umetnosti i obrazovanja. Reč je o fondaciji Stanislav Vinaver, po imenu čuvenog pisca i prevodioca, inače rođenog u ovom gradu 1891. godine.
Šabac je primjer grada koji potvrđuje da se velike stvari mogu događati i u takozvanim manjim sredinama, i to je onaj najlepši primjer takozvane decentralizacije kulture.
Kaže Gojko Tešić, profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
A ono što je svakako najvažnije, Šabac je odlučio da bude izdavač celokupnih djela Radomira Konstantinovića, koji je uz Vinavera zaista jedan od najvećih evropskih duhova ove kulture.
Da se, kako kaže, ne bi potpuno udavila, za kulturu se minimalno mora izdvajati 1% budžeta, smatra glumac Nikola Đuričko i podsjeća na ocenu uglednog ekonomiste o tome šta budžet govori o društvu i kulturi.
Profesora Zeca, ako ste nekada barem slušali, on to par puta izgovori, da budžet odslikava vrednostni sistem jednog društva, od koga se uzima i kome se daje. I kad vi vidite da budžetu za sve ostale stvari ima, samo nema novaca za kulturu, onda shvatite da je to prosto vrednostni sistem ovog društva.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Sarajevu se održava treći forum inovacije i tehnologije Unlimited, na kojem učestvuju zemlje centralne i jugoistočne Evrope i Kine. Na forumu učestvuju mladi inovatori i IT stručnjaci iz 20 zemalja, a cilj konferencije je unapređenje saradnje, uvezivanje i razvoj poduzetništva, kako bi se mladima u ovoj regiji pružila šansa da ostaju tu, pokreću male biznise i unovče svoje ideje. Informiše Mirna Sadiković.
Najveći regionalni forum inovacija, tehnologije i poduzetništva za regiju jugoistočne Evrope okupio je eminentne stručnjake iz različitih oblasti koji mladim ljudima prenose svoje iskustva poslovanja na bazi novih tehnologija i na međunarodnim tržištima. No ovo je i prilika da se mladi inovatori koji su već uspjeli svoje ideje unovčiti i razviti respektabilne proizvode predstave, povežu i sarađuju, objašnjava direktorica foruma Bojana Škrubić-Omerović.
Da napravimo saradnju institucija, korporacija i mladih kako bi se napravila platforma za dugoročan rast, razvoj hubova, start-upova i ostalih koji imaju inovativne ideje kojim bi se mogla dati bolja institucionalna podrška, ne samo financijska i tehnička, nego i kroz zakonodavstvo.
Jedan od uspješnijih start-upova iz Bosne i Hercegovine je projekat Vidi ovo. Grupa mladih ljudi primijetila je da na društvenim mrežama ima prostora za kratke video priče o temama kojima se mediji ne bave tako često, a dobar je način komunikacije s mladima koji koriste te mreže. I tako je počelo, priča Nedim Hadrović, šef projekta.
Jedna od stvari koja nas razlikuje od ostalih na tržištu jeste to što radimo kratke dokumentarce i fotopiše i fotoreportaže, a naše kratke dokumentarce i priče radimo tako da su formatirane za te društvene mreže, znači stavljamo tekst ispod da ljudi ne moraju nužno paliti zvuk na svojim telefonima i tako dalje, da mogu što brže i što efektivnije i što konciznije doći do te informacije.
Vlatko Vuković iz kompanije Prointer ITSS, koja zapošljava 60-ak mladih IT stručnjaka, podsjeća da je Bosna i Hercegovina što se tiče digitalizacije daleko od evropskih zemalja. No ipak uz dobre inovativne ideje, mladi ljudi i u Bosni i Hercegovini mogu ostvariti svoj san.
Treba prije svega razmišljati da vi možete iz svoje kuće promijeniti svijet. Dakle, danas ne morate otići ni u Kaliforniju, ni u Kataloniju da biste bili vrhunski stručnjak. Vi to možete pokazati, naprosto tehnologija omogućava da komunicirate sa svijetom i da dobro živite ako imate talenat i ako znate. Realno, IT industrija buja u Bosni i Hercegovini. Dobijamo i povjerenje i domaćih kompanija i dobro je da i one apsolutno obnavljaju, ulažu u obnovu i naprosto kupovinu nove tehnologije.
Na forumu učestvuju i predstavnici velikih kompanija koje su spremne dati šansu mladima da plasiraju svoje inovativne ideje i da ostvare saradnju sa najuspješnijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bilo je to sve u ovoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici adrese slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio hrvatski teatrolog Darko Lukić.
Gledam što se ovdje u Hrvatskoj događalo dok sam se ja u Rumunjskoj bavio postkomunizmom. S palicama tukli po sveučilišnoj knjižnici i nikad ne ni zbog čega. Razni ljudi nisu toliko radoznalo zapitivali koliko zbog toga što su čuli da odlazi. Izgleda da je u Hrvatskoj ipak najveće postignuće kad iz nje odrekte.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao kosovske Srbe da ne učestvuju u budućoj vojsci Kosova. Na Kosovu poručuju kako će transformacija bezbednostnih snaga ići dalje sa ili bez Srba. Povodom kritike hrvatskih europarlamentaraca izbora Željka Komšića za člana predsjedništva BiH, profesor Slavo Kukić.
Ponovno imamo ambicije koje su bile jako prepoznatljive u prvoj polovici 90-ih godina da Hrvatska bude tutor Bosni i Hercegovini, da joj ona određuje šta može i šta ne može.
Da li postoji zabrana ulaska nekolicini srpskih intelektualaca u Crnu Goru? Historičar Čedomir Antić.
Prema informacijama kojim ja raspolažem, potiču iz struktura autoritarnog i korumpiranog režima Mila Đukanovića, nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprednevnik sedmice koji je vodio Darko Lukić, hrvatski teatrolog, dramaturg i profesor univerziteta.
Subota 27.10. Ovako to izgleda u posljednja 4 dana. Vratio se iz Njemačke u Hrvatsku, pa putovao u Sloveniju, pa iz Slovenije opet u Hrvatsku, pa iz Hrvatske preko Njemačke u Rumunjsku. Kaže mi jedna moja prijateljica da će jednog dana samog sebe svesti na nekom aerodrom. U svoj toj gužvi od poslova i putovanja još se iselim. U novi život, u novu državu. Pa zar o svojim godinama pitaju me, a nego u čim ću, u tuđim. Na putu sređujem dojmove iz Slovenije i odgovaram na mailove nakon simpozija o Mari. U povodu 70. obljetnice UNESCO-a Međunarodnog kazališnog instituta na festivalu Bošnjakova svečanja održao se simpozij i okrugli stol izazove umjetničkih sloboda. Pripala mi je čast da na tom skupu održim uvodne izlaganje. Osim o prakticiranju notornog desničarskog hobija nasrtanja na Olivera Frljića, o čijim ideološkim istragama sam govorio poredeći njihove sličnosti i razlike u Austriji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Hrvatskoj, Poljskoj i Srbiji, govorio sam i o drugim slučajima u Hrvatskoj. U samo 5 godina, od 2013. do 2018. bilo ih je 18. Samo u ovoj tekućoj godini 7. Bilo bi to previše i za puno veću zemlju, za puno veću scenu. Nedjelja 28.10. I sad sam već na nekom novom poslu u Rumunjskoj. Zanimljiv grad Timišara. Ozbiljno se spremaju opravdati naslov Evropske prijestolnice kulture 2021. Malo odmaram u hotelu. Nasumično mijenjam programe na televiziji. Dva tjedna nakon propasti obiteljaškog nasrtaja na ljudska prava u Rumunjskoj, na ekranu tko zna koji po redu nekakav okrugli stol posvećen teopolom referendumu. Izuzev Njemačke evangeličke crkve, koja i pola tisućeća nakon Lutera časno slijedi njegov humanizam, svi su rumunjski vladike i biskupi, imami i bivši komunistički aparatici, duhovni vođe i ražalovani trudbenici sekuritateje i rabini i neonacisti i nezove socijaldemokrati, udružili se u tome da istiraju nešto od čega oni onako ne imaju nikakve koristi, ali neki drugi imaju štete. Bezrazložno, besmisleno zlostavljanje drugih, zlo kao takvo. Ujedinjeni u mržnji nisu žalili novaca. 40 milijuna eura su oni na to potrošili. Znam da nisu te novce morali zaraditi, znam da na njih ne plaćaju poreze, ali ipak. ponedjeljak 29.10. Gledam što se ovdje u Hrvatskoj događalo dok sam se ja u Rumunjskoj bavio posthumanizmom. Pijena usmrtila djevojku, s palicama tukli po sveučilišnoj knjižnici. Malo je taj homo sapiens ipak precijenjena vrsta. Utorak 30.10. Još koji dan u Zagrebu, pa onda velika promjena. Danas je jako trendi govoriti o komfort zonama i izlascima iz njih. Međutim, da biste izašli iz svog prostora udobnosti, trebate najprije u njega ući. Prostor sigurnosti nije isto što je prostor udobnosti. Udobnost je nešto posve drugo. Moja komfort zona ili prostor udobnosti može biti isključiva sredina u kojoj su svi moji identiteti uvaženi, priznati i ravnopravni, sredina u kojoj se osjećam posve slobodno i prihvaćeno, u kojoj mogu živjeti svoj život onako kako ja to želim. To je sredina u kojoj su svi aspekti moje osobe, radni, profesionalni, privatni, intimni, jednako uvaženi i podržani. Mjesto gdje živim s voljenom osobom i imam sve što želim. To je comfort zone. Makar i bez mnogih elemenata koji grade prostore sigurnosti ili posebno bez njih. Eto zato idem. Na još jedno životno putovanje. Jednostavno, za sljedećih 4 stoljeća imam neke druge planove. Srijeda 31.10. U ovih sam 25 godina koliko živim u Hrvatskoj objavio 10 knjiga, mnoštvo tekstova, vodio kazalište, vodio festival, napravio 30 predstava, dobio nekakvih nagrada, nabutovao se po cijelom svijetu i napravio tamo razne projekte. I nikad me, ni zbog čega navedenog, razni ljudi nisu toliko radoznalo zapitkivali koliko zbog toga što su čuli da odlazim. Izgleda da je u Hrvatskoj ipak najveće postignuće kada iz nje odete. A tu se ne stišava užas koji je hrabro razotkrila saborska zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić svjedočenjem o monstruozno ponižavajućem tretmanu žena u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Uz strašnih svjedočenja žena žrtava, više jeze izazivaju samo bahati divljački komentari časnih muževa na visokim dužnostima. U patrijarhalnim društvima plemenski mačizam je toliko okorjela pojava da troglobiti u vrhovima elite niti ne pokušavaju sakriti svoju mizoginiju u javnosti. Jedina stvar agresivnija od njih su konzervativne čuvarice patrijarhalnih ognjišta. Njihovo je bjesilo nenadnašno, valjda zato što je toliko neprirodno. Kakva parada sociopatske bešćutnosti. Natječu se tko će arogantnije objasniti puku da zdravstvena usluga po definiciji nužno mora biti bolna, ponižavajuća i mučna. Posebno za žene, ta drugotna i nebitna bića. Kao da nisu porezima građana plaćeni da isporuče kvalitetne usluge, dociraju i postavljaju neka svoja pravila po načelu, ako ti se ne sviđa, te pa eto ne sviđa mi se. Baš mi se ne sviđa, kradeš mi novce od poreze razbojniče. Kako se tebi ovo sviđa? Evo, ljutim se, a običao sam sebi da neću. Kako ona ide? Otpusti bijes, duboko diši. Četvrtak 1.11. Od kako sam opet odlučio biti imigrant, iako se za bijele Europljane to kaže ekspat, imigranti su oni tamne boje puti iz drugih kontinenta, razmišljam jesam li zapravo u svom životu ikad igdje bio išta drugo do putnika. I postajem dodatno još više osjetljiv na sudbene i priče svih onih koji se sele na ovaj ili onaj način iz ovih ili onih razloga. Onda sam zbog toga tako planuo kad mi je poznanica rekla da eto i sam Dalaj Lama rekao kako izbjeglice iz Afrike i Azije ne trebaju ići u Europu, nego trebaju ostati u svojim zemljama i tamo se boriti za bolje uvjete života. Možeš misliti autoriteta u području ostajanja u vlastitoj zemlji. Čovjek koji čita svoj život o tuđem trošku putuje svijetom, uglavnom samo zato što je izbjeglica. Da je taj božanski i duhovni svjetovni svedržac ostao na svom tronu, puk bi još uvijek ljubio cestu po kojoj ga sluge pronose na nosiljci, klečali bi pred njim šelom na podu i ne bi mu smjeli pogledati u lice. I onda mi on priča o demokraciji i ljudskim pravima. Pa dobro, čitaju li ti ljudi išta osim tritova? Evo opet se ljutim. Znam, treba opustiti bijes, duboko disati, misliti pozitivno, tako bi sigurno rekao i Dalaj Lama. Petak 2.11. Pakira me to kofere, one stvarne, teške za nošenje. Nevjerojatno je koliko malo stvari čovjek zaista želi ponijeti kad potpuno odlazi. Knjige i slike su već otišle kamionom. Sad nosim samo ovo što ide sa mnom u avion. Planirao sam nositi 2 kofera, tako se pakiram. Ali ispada da mi za sve bitno treba samo jedan. Planirao sam 2, jer ipak nosim odavde svojih 4 stoljeća. I sad ne znam što bi stavio taj drugi. Ništa. Ostavljam ga. Treba u ostalom i tamo kupiti nove stvari i nove kofere. A misao s kojim se opraštam uvijek ista. S svim mjestima s kojih krećem uvijek u mislima posvetim stihove o Itaki mog dragog Konstantina Kavasija. Itaka ti je dala lijepo putovanje. Bez nje ne bi krenuo na put. Ništa ti više ona nema dati.
Bio je to dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodio hrvatski teatrolog Darko Lukić. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Dženana Alađiz, novinarka iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je kosovske Srbe da ne učestvuju u budućoj vojsci Kosova, nakon što se u Beogradu sastao sa liderima Srpske liste, vodeće partije tamošnjih Srba. Slušamo Milana Nešića.
Ono što je važno to je da ćemo u narednih 18 mjeseci uložiti 50 miliona evra dodatnih investicija za naše ljude i za podsticanje početka rada određenih fabričkih postrojenja i na severu Kosova i Metohije, izgradnju velelepnog kliničkog centra u Kosovskoj Mitrovici i bolnice u Gračanici.
Rekao je predsjednik Srbije koji je precizirao i gdje će novac biti uložen.
Pomaganje našim poljoprivrednicima južno od Ibra i na severu, također pravljenje turističkih centara od pojedinih mjesta kao što je Banjska, završetak ulaganja, u svakom slučaju dodatna ulaganja u infrastrukturu, puteve, vodovode i naravno u naš univerzitet na Kosovu i Metohiji.
Međutim, događaj koji je najavljen kao donatorska konferencija vlade Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića za Kosovo u jednom momentu se pretvorio u lični Vučićev osvrt o izazovima koji, kako je rekao, iščekuju Srbiju narednih mjesec dana. Podcrtao je svoje protivljenje osnivanju buduće vojske Kosova, obelodanivši da je došao do saznanja da će to kosovske vlasti formalno učiniti 28. novembra, kada se obeležava praznik Dan albanske zastave.
Ja još jedan put pozivam Srbe sa Kosova i Metohije da ne učestvuju u tome. Pozivam Srbe sa Kosova i Metohije javno i otvoreno da ne učestvuju u formiranju vojske Kosova. Jer tu vojsku formiraju ni zbog čega drugog, već samo da bi te Srbe iskoristili da jednog dana zapucaju na Srbe. Pozivam Srbe da im ni na koji način u tom prljavom poslu ne pomažu. U prljavom poslu gaženja čak i sopstvenog ustava koji nama ništa ne znači i koji mi ne priznajemo.
Ukazao je predsjednik Srbije, iznevši pritom i optužbe da je u toku pokušaj albanske strane da preuzme kontrolu nad prenosom električne energije od Novog Pazara ka severu Kosova, jer kako navodi Vučić, elektromrežu Srbije optužuju da sprečava slobodan promet struje.
Rasprava će biti 6. 9. će donositi konačnu odluku. Pisat ću im pismo, reći ću i Nemcima i Francuzima šta o tome mislim kao predsjednik Srbije, ali to bi bio skandal velikih razmjera.
Rekao je predsjednik Srbije uoči konačne odluke o tome da li će elektroprivreda Srbije biti isključena iz distribucije na području o kome govori Vučić pred Evropskim savezom elektrodistributera. Ovo je prvi put da su vlada i predsjednik države organizovali prijem ovakvog tipa za predstavnike kosovskih Srba. Za mjesto susreta delegacija dve strane izabrana je Palata Srbija na Novom Beogradu, zdanje u kome se organizuju skupovi međunarodnog karaktera ili pak počasni dočeci prijemi svjetskih i evropskih zvaničnika. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da je svrha iznetog plana o investicijama vlasti Srbije pomoći i ekonomsko osnaživanje Srba na Kosovu.
Tu je fabrika laminatnog nameštaja u Zubinom potoku, to je Simpova fabrika koju želimo da uživimo, i druga fabrika koju želimo da izgradimo, to je fabrika olovnih starterskih akumulatora Trepča u Zvečanu.
Inače, delegaciju Srba činili su mahom predstavnici Srpske liste ili ljudi bliski njima, političke grupacije koja gaje jake veze sa Srpskom naprednom strankom, čiji je predvodnik Aleksandar Vučić. Srpska lista inače septembra 2017. podržala kosovsku vladu na čelu sa premijerom Ramošem Haradinajem, ali je iz nje izašla marta 2018. nakon hapšenja i proterivanja Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, zbog, kako su tvrdile kosovske vlasti, njegovog ilegalnog ulaska na sever Kosova. Najavom da će u opštinu u kojima živi srpsko stanovništvo na Kosovu biti uloženo 50 miliona evra u narednih godinu i po dana, Beograd želi da podrži svoje prisustvo na Kosovu, ocjenjuje Aleksandar Popov, direktor nevladine organizacije Centar za regionalizam. On smatra da će i u pravno obavezujućem sporazumu Beograda i Prištine, kad godom bude postignut, Srbiji biti omogućeno da pomaže tamošnje Srbe, ali uz drugačiju proceduru.
Čak i Arkisarijevom planom mislim da je to dozvoljena varijanta, jedino što kada se postigne to je taj sporazum i kada se to pravno verifikuje, to će morati onda da ide preko centralnog organa vlasti Kosova. tako da neće moći biti direktno u lokalne zajednici ili na sever Kosova, nego će tada morati da ide preko kosovskih vlasti.
Kada je reč o pozivu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Srbi ne ulaze u kosovsku vojsku, Popov ne veruje da će takav potez izazvati tenzije na Kosovu, jer kako kaže naš sagovornik, ni kosovski zvaničnici ne očekuju veliki odziv srpskog stanovništva. Razlog za to Popov vidi u stigmi koje bi takvi pojedinci bili izloženi u svojoj zajednici.
Sjetimo samo kako je prošao onaj gostitelj koji je ugostio Tačija, koji je popio kafu kad je išao na Gazivode. Tako da ne vjerujem da će se iko odvažiti ili da će to biti jako mali broj oni koji će odvažiti ili odlučiti da uđu u vojsku Kosova.
Popom napominje i da proces formiranja vojske Kosova ne teče legalnim putem.
Da je potrebna promjena ustava gdje se moraju izjasniti i manjinske zajednice, čak i njihov glas i da su vam dali se to tamo doći ili neće, međutim to se nije rešeno i ovo je sad na neki način po meni ipak surogat. Vojska Kosova, ona može dobiti takav naziv, a nije podmjerana pusta.
Zajednička sednica državnog vrha, ministara vlade Srbije i predstavnika Srba sa Kosova u Beogradu održana je u momentu kada su pregovori Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije, koji treba da rezultiraju sporazumom o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova u zastoju. Iako je nakon septemarske runde, kada je predsjednik Srbije odbio da se sastane sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini naznačila da bi naredni susret mogao da bude organizovan do kraja tog mjeseca, Tači i Vučić se nisu sastali ni do kraja oktobra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
A na Kosovu poručuju da će transformacija bezbednosnih snaga ići dalje sa ili bez Srba. Amra Zajneli podsjeća da pritisci i pretnje Srbima koji su pripadnici kosovskih bezbednosnih snaga i dalje postoje, ali da se sada i život pojedinih pripadnika iz drugih zajednica dovodi u pitanje.
Pritisci na Srbima i dalje su prisutni, a sada su mete i pripadnici ostalih zajednica, čiji se život dovodi u pitanje. Posljednji takav slučaj desio se tokom proteklog vikenda u Sebnu Mitrovici u Bošnjačkoj Mahali, kad je u dvorištu pripadnika bezbednosti snaga iz turske zajednice postavljena eksplozivna naprava, potvrdio je za naš program portparol Ministarstva bezbednosti snaga Ibrahim Šalja. Eksplozivna naprava je srećom uklonjena bez posljedica. Pritisak se povećava i to u različitim oblicima. Ne radi se više o psihološkom ili političkom pritisku, već je to prešlo i na oblike koji rizikuju život naših pripadnika i njihovih članova porodice, izjavio je Šalja. Po njegovim rečima, pritisci dolaze iz krugova van Kosova, odnosno od onih koji se suprotstavljaju transformaciji i konsolidaciji države Kosovo, a to je politika Srbije koja utiče na građane Kosova. Bivši komandant kosovski bezbednosti snaga i bezbednosni analitičar Kadrika Srati smatra da su pretnje Srbima pretnje miru. Ali ozbiljna pretnja pripadnicima ovih snaga i njihovim članovima porodice koji su bezbroj puta bili hapšeni u Srbiji, kazao je Kastrati. Ti pripadnici su pripadnici bezbednosti snaga, oni su građani Kosova i svoj život vide na Kosovu. Kako bi živjeli, potrebno im je blagostanje, potrebne su im plate, budućnost bilo profesionalna, bilo porodična. Žao nam je da se to dešava, ali bez obzira na to, mi imamo informacije sa terena da postoji zainteresovanost kod srpske zajednice da se priključe snagama, kazao je Kastrati. On ističe da su bezbednosti snage multietničke snage, da je želja ovih snaga bila da 10% pripadnika pripada nevećinskoj zajednici. Pre nego što je počelo udaljavanje srpskih pripadnika, toliko ih je i bilo. Bez obzira na sve ovo, bezbednosne snage ili vojska Kosova ići će dalje sa njima ili bez njih. Mi bismo želi da Srbi budu deo ove vojne strukture i institucije Kosova, kazao je Kastrati. Skupština Kosova je u načelu usvojila 3 zakona koji se odnose na promjenu strukture službe i mandata ovih snaga. Te zakone nisu podržali poslanici Srpske liste. Mandat ovih snaga očekuje se u budućnosti da će biti i odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što do sada nije bio slučaj. Tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku predviđena je da traje 10 godina. Zbog nemogućnosti da formira vojsku ustavnim promjenama, vlada Kosova odlučila da putem zakonskih izmjena promjeni mandat ovih snaga. Ustavne izmjene su po tom pitanju bile nemoguće, a zbog nedostatka podrške srpskih poslanika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine, otkako je Željko Komšić izabran za člana predsjedništva države, predstavnici hrvatskih vlasti pokušavaju da izdejstvuju u Europskom parlamentu raspravu o tome kako su Komšića izabrali Bošnjaci, te da treba menjati izborni zakon u BiH na način kako ga predlaže tamošnji HDZ. BiH analitičari ocenjuju da se radi o mešanju Hrvatske unutrašnje stvari BiH, te da to šteti dobrosusjedskim odnosima. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Već mjesec dana traje diplomatska ofanziva Hrvatske u tijelima Evropske unije, a tiče se izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković, ali i hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu koriste svaku priliku da dokažu kako Komšić nije izabran glasovima Hrvata, već Bošnjaka. Posljednje u nizu je njihovo pismo Evropskom parlamentu u kojim zahtijevaju da se o toj temi raspravlja na sljedećoj sjednici Vijeća za vanjske poslove Evropske komisije. Prvi put javno oglasio se jučer i prozvani Željko Komšić, koji je također na adrese evropskih zvaničnika uputio pismo kao reakciju na poruke pisma iz Hrvatske. Komšić je ustvrdio kako je u njihovom pismu navedeno niz neistina u pogledu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, te da se radi o udaru Hrvatske na suverenitet Bosne i Hercegovine i direktno miješanje unutrašnja pitanja BiH. Sa ovakvim stavom se slažu i BiH analitičari. Na isti način reaguje i profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Ivo Komšić. On kaže kako Hrvatska najprije ovakvim ponašanjem prema BiH odvraća pažnju od svojih nagomilanih problema, ali da je osnovni cilj, kako navodi, da se obnovi Herceg Bosna.
Jer do te obnove se dolazi zaobilazno. Prvo sa tom, na prvi pogled, bezazlenom tezom o tome da treba napraviti Hrvatsku izbornu jedinicu, da izborna jedinica mora imati teritoriju, da je to dakle uvod u treći entitet. Treći entitet je obnova Herceg Bosne.
U istom tonu nastavlja i profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić. Kako kaže, sve ono što susjedna zemlja na političkom polju trenutno radi nije dobrosusjedski, a to objašnjava time da je u Hrvatskoj na sceni proces detuđmanizacije hrvatske državne politike.
Sada u nešto drugačijoj formi ponovno imamo ambicije koje su bile jako prepoznatljive u prvoj polovici 90-ih godina, da Hrvatska bude tutor Bosni i Hercegovini, da joj ona određuje šta može i šta ne može i da joj ona sama nameće rješenja koju će to poziciju imati oni koji sebe proglašavaju ekskluzivnim predstavnicima Hrvata. Mene živo čudi kako Evropska unija, Evropsko vijeće, Evropski parlament, Evropska komisija ne interveniraju puno jasnije u odnosu na tako ponašanje jedne njezine članice.
Ono što je poražavajuće u cijeloj priči prema mišljenju naših sagovornika jeste da niko od državnog vrha Bosne i Hercegovine nije reagovao na stavove Hrvatske nakon izbora Željka Komšića. Poruku koju je Denis Vizić uputio predsjedniku vlade Hrvatske Andreju Plenkoviću kako se Hrvatska miješa u unutrašnje stvari BiH, za BiH analitičare su više lični stav, jer kako ocjenjuju, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je to koje je trebalo uputiti diplomatsku notu. O tome analitičar Ibrahim Prohić kaže.
Nema reakcije institucija države. To potvrđuje da je Bosna i Hercegovina invalidna država, da njeni organi i sistem ne funkcioniraju. Mi imamo političare opšte prakse, ali doslovno ni jednoga političara koji bi bio sa kapacitetom državnika. Jedna od posljedica ove moje tvrdnje jeste da nema definirane pa ni konzistentne vanjske politike. Oni u Ministarstvu vanjskih poslova su zapravo partijski vojnici po zadatku. Eklatantan je primjer stanovice Zdravko, koja je svojevremeno imala visoku funkciju u Ministarstvu vanjskih poslova, ali je onda odjedan put postala član Evropskog parlamenta kao zastupnica iz Republike Hrvatske. To je apsurd.
Istovremeno, ono što je primjetno kada je riječ o izboru Željka Komšića jeste kako se u većini medija u Hrvatskoj ističu isključivo stavovi predvođeni politikom koji vodi HDZ u toj zemlji, ali i HDZ u Bosni i Hercegovini. Prema riječima profesora Ive Komšića, takva medijska propaganda stvara iskrivljenu sliku kod građana Hrvatske. Zbog toga Komšić zaključuje.
Neki dan im je biskup Komarica rekao, zar ja manje vrijedim zato što živim u Banja Luci kao Hrvat. E vidite, za Čovića manje vrijedi i on, i ja, i Željko Komšić, i Alat Željko Komšić i tako dalje. A pogledajte šta rade hrvatski parlamentarci. Pišu pisma, a u svojoj zemlji imaju neonacizam. Pa nek urede stvari u svojoj zemlji. Ne treba ih se miješati u našu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
o odnosima Srbije i Crne Gore. Nijedna institucija u Podgorici nije potvrdila, ali ni demantovala da je graničnoj policiji prosleđen spisak intelektualaca iz Srbije kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Informaciju da je književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću te profesoru Dejanu Miroviću zabranjen ulazak u Crnu Goru objavio je podgorički dnevni list Dan. Više pojedinosti Srđan Janković.
Vlada Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova su saopštili da ne postoje nikakvi spiskovi nepoželjnih osoba osim pojedinaca iz kriminalnog miljeja. Time je vlada reagovala na informaciju koju je najprije objavio dnevni list Dan, a zatim preuzeli gotovo svi mediji u Crnoj Gori i regionu. Da je zabranjen ulaz u Crnu Goru književniku Matiji Bećkoviću, istoričarima Čedomiru Antiću i Aleksandru Rakoviću i profesoru Dejanu Miroviću. Vlada Crne Gore je kasno večeras saopštila da je izrada bezbjednostnih procjena u vezi sa pojedinim događajima i djelovanjem pojedinaca koji bi mogli ugrožavati nacionalnu bezbjednost i državne interese Crne Gore, odnosno narušavati njen ugled i dostojanstvo, stalna obaveza službi bezbjednosti. Ne postoje nikakvi spiskovi nepoželjnih osoba, već nadležni državni organi u svakom konkretnom slučaju procjenjuju koja bi lica svojim djelovanjem mogla ugroziti zaštićene vrijednosti i interese Crne Gore i njenih građana. Iako nam se to želi podmetnuti, ovaj pristup nema nikakve veze sa zabranom slobode mišljenja, već se jedino i isključivo odnosi na sprječavanje stranih državljana da u Crnoj Gori izazivaju ili podstiču netrpeljivost, vrijeđaju ugled ili slave nasilni nestanak Crne Gore, navodi se u saopštenju vlade Crne Gore koje se odnosi na medijske napise o zabrani ulaska u Crnu Goru pojedinim srpskim intelektualcima. Ukazujemo da je naša ustavna i moralna obaveza da od nedobronamjernih pojedinaca štitimo stabilnost i bezbjednost zemlje, ali i spokoj svih njenih građana, uključujući i državotvorna, patriotska i nacionalna osjećanja najvećeg broja njih. Uvjereni smo da bi se na sličan način odnijela i svaka druga odgovorna vlada bilo gdje na svijetu. S tim u vezi ne samo da razumijemo, već i cijenimo kada predsjednik Vučić i drugi srpski zvaničnici štite interese i dostojanstvo Republike Srbije, saopštila je vlada nakon što je srpski predsjednik Aleksandar Vučić, reagujući na nepotvrđenu vijest o zabrani ulaska u Crnu Goru četvorici intelektualaca, saopštio da je šokiran i najavio reakciju Srbije. Kasno večeras je održani kolegijum Skupštine Crne Gore na zahtjev dijela opozicionih partija, na kojem je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić obavijestio parlament da nema spiskova nepoželjnih, osim pojedinaca iz kriminalnog miljeja. Ranije danas zasjedanje Skupštine Crne Gore je otpočelo tako što je dio opozicionih poslanika uputio zahtjev Skupštini da informiše javnost o navodnoj zabrani srpskim intelektualcima da uđu u Crnu Goru. Poslanik Goran Danilović je ustvrdio da se takvom zabranom podižu nacionalne tenzije i ocijenio da takvoj odluci mora da prethodi bezbjednosna procjena Agencije za nacionalnu bezbjednost.
Da bi se zabranio nekom ulazak, mora postojati procjena bezbjednosti od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost. Da vidimo na osnovu kojih činjenica i zbog čega se u ovom trenutku podižu nacionalne tenzije.
Srpski istoričar Čedomir Antić je za Radio Slobodna Evropa saopštio da ima informaciju o zabrani ulaska u Crnu Goru i naglasio da se neće žaliti na odluku crnogorskih organa.
Prema informacijama kojim ja raspolažem, a potiču iz struktura autoritarnog i korumpiranog režima Mila Đukanovića, nama četvorici je zabranjen ulazak na teritoriju Crne Gore.
Književnik Matija Bećković je za agenciju Mina saopštio da nema informaciju da mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru, odnosno da nije dobio takvo rješenje. O potencijalnoj zabrani jednom broju srpskih intelektualaca se u javnosti spekuliše već mjesec dana, kada se pominjalo da bi razlozi između ostalog mogli biti najavljene proslave stogodišnjice Podgoričke skupštine, koju će obilježavati srpske nacionalne stranke i organizacije. Takozvana Podgorička skupština predstavlja događaj koji i danas duboko dijeli javnost u Crnoj Gori. Za srpske nacionalne stranke to predstavlja ujedinjenje Srbije i Crne Gore 918. godine, dok za predstavnike crnogorskih nacionalnih udruženja taj događaj predstavlja okupaciju i nestanak Crne Gore sa karte Evrope. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić je u parlamentu saopštio da je upravo učešće književnika i istoričara iz Srbije na proslavama Podgoričke skupštine razlog za zabranu njihovog ulaska u Crnu Goru.
Zašto je Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo odluku kao da se radi o običnim kriminalcima, a ne o intelektualnoj eliti srpskog naroda sa kojom se ponosi srpski narod iz Crne Gore?
Podsjetimo, polovinom oktobra je premijer Duško Marković saopštio da država nije pripremila nikakav spisak osoba kojima bi bio zabranjen ulazak u Crnu Goru, ali nije isključio tu mogućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.